Figura 30. Jezusi është i fuqishmi. Këta bura podjegin idujt edhe gjithë shkan adhuruar më përpara. Përpara se të besonin tek Jezu Krishti, ata besonin në këto gjëra. Por besimtari krishter duhet të hethtuti gjithë shka që i takon djalit edhe frymrave të këqija. Zoti është më i fuqishëm se djali dhe frymrat e këqija, më i fuqishëm se idujt, nuskat edhe hajmalit. Ne besimtarët nuk kemi nevojë të druhemi djallit. Duhet i lutemi Perëndis që të na ndihmojë e të na mbrojë.